Minä olen Maria Blomster Oulusta ja Radio Dayn elämänkoulussa on tänään vieraana oululainen mies, joka on kuvannut itseään muun muassa tuhlaajapoikana. Ja sitten toinen mielenkiintoinen asia on se, että sä sanot, että sulla on kolme äitiä. On kasvattiäiti, sitten on Anna-Liisa ja vielä se kolmas äiti. Ja nämä asiat selviää sitten vähän tuonnempana. Mutta tervetuloa ohjelmaan Teuvo Ervasti.
Kiitoksia.
Kerropa nyt noin niin kuin pähkinänkuoressa, että millainen mies sä oot.
Jaa, keski-iässä elävä suomalainen perheisä, vasta ammattinsa vaihtanut.
Talo ja koira löytyy.
Talossa asutaan, koiraa ei ole, kaksi kissaa siellä on kyllä. Ne on tullut ikään kuin kylkiäisenä nykyisen vaimoni Tuulon mukana siihen. Ja onhan siinäkin tietenkin yksi kynnys ollut ylitettävänä. Koira-ihminen kuitenkin itse enimmäkseen on, niin nyt ne on vaihtunutkin kissaan. Että kissoihin vielä.
Ihmisen paras ystävä joidenkin mielestä kissa.
Mutta ei siinä eläimet on kivoja joka tapauksessa.
Ja lapsiakin sulla on.
Joo. Mulla ensimmäistä avioliitosta on Jenna. Ja toista avioliitosta on Sara tytär. Jenna on jo ihan aikuinen, perheellinen nainen ja itse asiassa hänellä on kohta 1 vuoden täyttävä Julia tytär. Eli minäkin olen niin sanottu yksinkertainen pappa.
Hyvin, hyvin kuitenkin nuorekas sellainen.
Joo, no kiitos vaan. Ja sitten tosiaan Sara on nytten 4. luokkalainen tytär ja näinpä.
Ihan pakko kysyä, kun itsellä ei ole vielä lapsenlapsia, vaikka on 5 lasta, että onko tuo lapsen sylissä pitäminen jotenkin erilaista kuin oman lapsen? Mitkä on ne tunteet?
Sinänsä ihan hyvä kysymys. Siinä tietyllä tavalla pystyy ottaa niin kuin rennommin, että ei ole 24/7 kiinni. Kiinni, vaan jos nyt sattuu vaikka sen vaippaankin jotakin tulemaan, niin pystyy ihan pokkana siirtämään sen sitten äitinsä tai isänsä syliin. Että se antaa tämmöistä tietynlaista vapautta tietenkin sitten verrattuna siihen, kun omat lapset olivat sen ikäisiä. Että.
Aivan.
Mutta kyllähän se on sitten samalla voi alkaa sitten ehkä elämään tiettyjä asioita sitten lapsen kehittymistä ja tämmöistä, niin voi sitten alkaa elämään uudestaan. Ja se, nyt on sitten jostain kumman syystä ehkä enempi sitä aikaa sitten kahtoa. En minä tiedä. Semmoinen tunne on ainakin. Ihan kiva.
No, sä oot uskossa oleva ihminen ja kuulut niin sanotusti vapaisiin suuntiin. Ja hyvin sellainen tasapainoisen ja onnellisen oloinen perheisä, mutta suinkaan aina ei ole näin ollut. Ja jos me sitten lähdetään kelaamaan tuota sun elämää, vaikkapa noita kolmea äitiä, niin sä oot siis kasvatti kodissa kasvanut samassa perheessä 5. ikävuodesta 17, mutta että lähdetäänpä ihan sinne alkulähtökohtaan, mistä sä tuut sun syntymään.
Joo, eli alkulähtökohta on semmoinen, että olen niin sanottu ei-toivottu lapsi. Kapakka illan tulos ja 67 vuonna syntynyt. Siihen aikaan avioliiton ulkopuolinen raskaus on ollut todella syvä häpeä äidille ja hän on yrittänyt sitten peitellä viimeiseen asti raskauttaan ja hän asui veljensä perheen niin sanotussa pihanperämökissä. Ja sieltä sitten oli tullut ja ilmoittanut, että lapsivedet on tullut ja se oli yllätys sitten kaikille. Ja silloin oli ollut reilu 20 astetta pakkasta ja Anna-Liisa, joka on biologisen äitini nimi, niin lähdettiin viemään sitten semmoisella pakettivolkkarilla Ouksia kohti ja siellä pakettivolkkarin takaosassa niin oli ollut Anna-Liisa ja sitten hänen veljensä vaimo ja veljensä vaimo on sitten minut vastaanottanut tuossa Pohjan tiellä jossain vaiheessa. Ja oksiin olivat ajaneet ja mä en tarkkaan sitä tiedä, mikä syy siinä nyt sitten on, mutta Oaksissa oli sanottu, että ei oteta tänne vastaan, että ajat tuonne keskustaan diakonissalaitokselle ja siellä sitten meidät oli vastaan otettu ja näin päin pois. Ja minun ja äitin niin kuin yhteinen elämä päättyi siinä saman tien. Äidin elämäntilanne on ollut semmoinen silloin, että hän ei ole kyennyt minua pitämään. Ja senpä vuoksi minut sieltä sitten vietiin suoraan tuohon Mäntylän joulumerkkikotiin, lasten kotiin, jossa mä sitten elelin 4 vuotta, kunnes sieltä sitten sijoitettiin ensimmäiseen kasvattiperheeseen Paavolaan.
Paavola on vähän Oulusta etelään.
Kyllä, joo.
No sun yhteys kerta kaikkiaan sitten katkesi, tähän sun biologiseen äitiin. Hän ei sitten käynyt sua katsomassakaan 4 vuoden aikana.
Hän oli käynyt itsellä mulla ei muistikuvaa ei ole, mutta hän oli käynyt välillä katsomassa. Ja sitten mulla valokuva on kyllä kotona, missä minä olin sitten ollut ihan pikkutaaperona, olisinko peräti ollut 2-vuotias siinä kuvassa, en ole ihan varma siitä, mutta et mä olin niinku vieraillut joskus sitten hänen tykönään. Että meillä niinku tämmöinen suhde on ollut läpi koko elämä. Hänhän nukkui pois 2002 vuonna, että sillä tavalla me olemme saaneet olla toistemme kanssa tekemisissä.
No mennäänpä siihen hetkeen, kun pääsit sitten siihen perheeseen 5-vuotiaana. Mimmoinen muistikuva sulla on siitä?
Paavolassa minä olin 5,5 vuotta ja sieltä takaisin lastenkotiin ja sitten sieltä minut sijoitettiin Kestilään, jossa mä tosiaan asuin. Asuin sitten sinne 17-vuotiaaksi asti. Pieni maalaiskylä. Meillä oli pieni maatila. Muutama lehmä ja vasikat ja possu ja kanat ja kissat ja koirat ja näin päin pois.
Monen lapsen unelma.
Varmasti monen lapsen unelmakin ihan oikeasti.
Oliko ratkori?
Raktori oli kans, joo. Se oli sillä tavalla semmoinen minulle tarkoitettu lapsuudenviettopaikka. Näin minä pystyisin jälkikäteen katsomaan, että se on Jumala on suuressa viisaudessa sen päättänyt, kun alku on ollut niin rikkinäinen. Että siellä sitten sai olla kaikelta maailman houkutukselta ihan niin kuin kätkössä.
Kissojen ja possujen kanssa.
Kyllä, kyllä.
Oliko perheessä minkä verran lapsia?
Perheemmehän sikäli on mielenkiintoinen, että siellä on yksi oma poika, niin sanottu biologinen poika, ja sitten mitä kasvattilapsia on 3. Aatos on ollut perheessä muutaman vuoden ajan kasvattilapsena silloin aikoinaan ennen minua. Me emme yhtä aikaa asuneet. Ja sitten Seija siskopuolen kanssa, niin asuttiin sitten, niin vaikka kun Seija sitten, hän oli mua vanhempi, niin muutti sitten omilleen ja minä sitten viimeisenä sitten sieltä muuttiin pois omilleni, että sikäli mielenkiintoinen perhe, että me ollaan kaikki niin sanottuja puolia keskenämme, siskopuolia ja velipuolia. Moni on sitä ihmetellyt ja makustellut, mutta meille se on jotenkin semmoinen luonnollinen asia. Se on se ympäristö, missä me ollaan asuttu.
Ja pidätte yhteyttä aikuisenakin?
Aatoksen kanssa me ollaan sillä, kun me emme asuneet yhtä aikaa, niin me emme hänen kanssaan pidä sillä yhteyttä. Seijan kanssa pidetään jonkun verran yhteyttä, samoin sitten Juhan kanssa pidetään jonkun verran yhteyttä. Että sillä tavalla ihan tietää, missä kukin menee.
No Teo Ervasti, jos ajatellaan sitten sitä lapsuutta, niin mites kaverit ja koulussa, sä olit siis kodin kasvatti, niin mites kaverit suhtautuivat ja kiusattiinko sua?
Ei siitä asiasta, minua ei kiusattu ja Kestilässähän oli siihen aikaan meidän luokalla toinenkin kasvattilapsi, tyttö. Mä muistan sen, kun siitä oli puhetta, puhetta äidin kanssa, eli minähän kasvatti äiti ja sanon äidiksi, niin hänen kanssaan oli puhetta, että jos jotakin tulee tämmöisiä konflikteja ja kiusaamisia, niin sitä pitää heti sanoa. Ja se vaan oli jotenkin, se meni niin luonnollisesti se asia. Ei siitä tarvinnut vääntää yhtään mitään. Ainakaan mulla ei muistikuvaa ole, että siitä olisi tarvinnut vääntää. Mm. Et siitä kyllä voi sanoa ihan näin jälkikäteenkin kiitokset kestileläisille.
No, sä oot ilmeisesti saanut viettää kuitenkin ihan hyvän ja turvallisen lapsuuden, vaikka sä et kasvanut biologisten vanhempien kanssa.
Kyllä, joo. Se on varmasti yksi tekijä oli se, että se tosiaan, niin kuin oli alussa puhettakin tuosta, että se oli pieni maalaiskylä. Mä pidän edelleen maalaiskylää ja maalaiskyliä niin ihmisen ainoana oikeana olin paikkana, elämisen paikkana. Että
näin sanoo kaupunkilainen.
Näin sanoo nykyinen kaupunkilainen, mutta se on vaan jotenkin niin tietyllä tavalla rauhallisempaa se ja luonnollisempaa se eläminen siellä. Näin mä sanoisin.
No, kävitkö sitten siellä lapsuusvuosina minkälaista niin kuin prosessia tai painia itsesi kanssa, että minkä takia äiti ei pitänyt sinua? Miksi sä kasvat kodissa, jossa ei ole sun oikeat iskä ja äiti?
No, tämä kolmas äiti, eli Aulu-niminen sosiaaliviranomainen, hän oli tietenkin, kasvatti perheen kanssa, meidän kanssa ainakin kerran vuodessa, jos ei useamminkin, niin yhteydessä. Ja jotain keskustelua käytiin, että tietenkin, että miten viihdyn ja miten minun kanssa viihdytään. Ja se oli oikeastaan, niin mä en tiedä, mä sitten vaan olin sillain tyytyväinen. Anna-Liisa, mun biologinen äiti, kävi joskus kylässä meillä ja joskus me tavattiin sitten, kun tultiin Oulussa käymään, hän oli oululainen, niin tavattiin täällä Oulussa sitten jossain kahviossa tai jossain. Mutta se oli vaan jotenkin mulle niin luonnollista, että siitä ei isompia paineja ollut, että oikeastaan murros ikään kuin mä tulin, niin suuri ongelma mulla silloin oli, että kuka on mun biologinen isä. Että se tuli silloin hyvin voimakkaasti ja muistan kyllä, kun sitä keskustelua sitten käytiin Oulussa sitten ja silloin biologinen äitini pilahti itkuun, että hän ei tiedä sinun isäsi, kuka hän on. Mutta se sitten ilmeni jälkikäteen, että hän kyllä tiesi, kuka se on ja mistä hän on, mutta hän tiesi ainoastaan etunimen ja sitten paikkakunnan. Sen verran hänellä oli tietoa minun biologista isästä, mutta ei muuta. Että ei siinä, no jossain vaiheessa mä väsyin aina selittämään sitä, että kun mun sukunimi on Ervasti ja kasvatti perheen sukunimi on Järvitalo, mä väsyin siihen selittämiseen. Joskus puhuttiin siitä, että mä vähän kanssa nimen Järvitaloksi, mutta se sitten luovuttiin siitä ajatuksesta.
Minkälaiset oli sitten Teuvo Ervastin nuoruusvuodet?
Kyllä jos mainitaan sana nuoruus, niin ensimmäisenä mulla alkaa kaksi tahti bensaa haisemaan nenässä. Että
niin,
mopolla tuli ajettua, en osaa sanoa mitään määriä, mutta tietää, että jos meiltäkin kirkonkylälle oli semmoinen 5-16 kilsaa ja matkaa ja näin, niin sitä kyllä päristeltiin mopolla ja tietysti nyt jossain vaiheessa, että ruvettiin huomaamaan, että hyvänä aika, että tyttöjäkin on olemassa ja
vähän mopon tarikalle niitä sitten.
Mopon tarikalle sitten parhaimmillaan kaksin kappaleen, mutta oikein syvä ujous oli kyllä siihen aikaan Teuvo sydämessä, että siinäpä se sitten olikin. Että.
Mites oliko sulla itsetunnossa jotain ongelmaa, kun sä olit kasvattilapsi? Oliko sellaista huonomuuden tunnetta muiden poikien rinnalla? Miten sä tänä päivänä sen ymmärrät?
Mä luulen, että joku semmoinen tietynlainen tunteiden näyttäminen, niin kuin tarkoitan tällä sitä, että jos nyt siihenkin aikaan jotakin mopojassa, jotakin seurusteluasioita oli tämmöisiä, niin mulla oli hirveän vaikea niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi lähestyä tyttöä ja pussata tyttöä ja näin päin pois. Että siellä oli lukko, joka oli jossain vaiheessa jäänyt. jäänyt sitten, että semmoinen tietynlainen tunteiden näyttäminen. Että kyllä mä laitan sen sinne ihan alkuaskelien piikkiin, kun et olekaan sen äidin sylissä, joka näyttää sulle tunteet ja suukottelee ja näin, niin kyllä mä sinne niin kuin sen arkkuuden laitan.
Radio Dayn elämänkouluohjelmassa on vieraana oululainen Teuvo Ervasti, ja me jutellaan sun taustasta. Sä oot siis ihan jo syntymästä lähtien ollut ensin lastenkodissa ja sitten kasvatti perheessä 5 vuodesta 17 vuoteen saakka. Ja sun lapsuudesta on tuossa keskusteltu jo sen verran, että sä oot kasvanut tuolla Kestilässä maalaistalossa kissoja ja koirien ja semmoisen ihan hyvän perheen luona. Mutta sitten tuli nuoruus ja jossain vaiheessa sitten kolahti ja menit naimisiin. Se ei kuitenkaan päättynyt ihan hyvin se suhde.
Joo. Ensimmäisen vaimon kanssa niin alettiin seurustelemaan silloin mopo-iässä ja sitten siinä oli breikki välissä, vuoden breikki, ja palatti sitten uudestaan niin seurustelemaan. Ja olin Kajaanissa kauppakoulussa vuoden siinä välillä silloin ja seurusteltu, ja sitten kesäaikana niin alettiin uudestaan seurustella, ja sitten tulin Oulun kauppakoulun käymään sen loppuun. Ja siitä oikeastaan, siitä se meidän elämäntaiva alkoi sitten, ja Jenna tyttö syntyi tammikuussa 89, ja itsestä minusta ei ollut sen perheen vastuunkantajaksi, että siinä ei kyllä kauaa 3 eletty, kun se oli jo vajassa vuodessa, niin se perhe rikki, että meille tuli ero sitten siinä. Ja oikeastaan niihin aikoihin, niin se oli se joku mikä sisällä sitten sai ne liekit ja alko polttaa kaiken maailman vapauden kaipuu ja sitten joku semmoinen tietynlainen eläminen, jota ei ollut elänyt, viittaa nyt lähinnä tämmöiseen kapakkapuolen elämään ja siihen liittyvää hurvittelua ja tähän, että se oli se semmoinen joku ihme juttu, mikä piti lähteä katsomaan ja kokemaan.
Miten sitten tämä isäksi tulo? Sä kerroit tuossa, että sä olit kyllä sitä biologista äitiäsi Anna-Liisaa tavannut aina silloin tällöin jo sieltä varhaislapsuuden vuodesta saakka, mutta isästä sulla ei ollut tietoa, kun jossain vaiheessa sait tietää etunimen. Miten tämä isäksi tulo? Asettuminen siihen rooliin yhtäkkiä nuorena.
Joo. Tieteessä on hankala paikka ollut siinä suhteessa, että kun ei itse ole saanut, tämähän on jälkiviisastelua tietenkin, mutta kun ei ole itse saanut isällisiä tunteita kokea biologiselta isältään eikä äidillisiä tunteita biologiselta äidiltään, niin onhan sieltä joku askel jäänyt elämättä, kokematta, tuntematta. Niin kyllä mä uskon, että ne sitten vaikuttaa sitten asioihin. Onko se ollut sitten minulla jotain pakenemista, vai mitä se on? Kyllä mä oon joskus senkin sinne laittanut. Se on ollut pakenemista sitä tilanteesta.
No, teidän avioliitto kesti vain tosiaan semmoisen vuoden, niin kuin sanoit. Niin mites kova kolaus se oli sulle sitten, että tuli ero?
Onhan se epäonnistuminen. Ja vähän siihen aikaan en osannut sillä tavalla ajatella sitä, että millä tavalla niin kuin Jenna siitä on kärsinyt ja tällain. Mutta se oli tosiaan niin tilanteena tietenkin semmoinen yksi suurista epäonnistumisista. Ja se oli siihen aikaan kuiten vielä, se ei ihan ollut sitä, että siihen liittyy niitä häpeän tunteita. Tänä päivänä joskus vaikuttaa, että ei ole häpeän tunteitakaan niihin asioihin. Nuorilla niin perheillä, mutta niin.
Miten siitä sä jatkoit sitten sinkkuna. Miten se elämä sujui sitten?
Sinkkuna siinä sitten jonkun aikaa tuli pörrättyä ja sitten siinä tuli oltua avoliitossa ja näin päin pois. Mutta kyllä se sitten niin loppujen lopuksi semmoinen tietyllä tavalla semmoinen itsensä pohjan polttamisen meininkiä siinä mulla oli koko ajan. Et se sitten mentiin vuoteen 90-luvun ihan alkupuolella, oliko yksi vai kaksi, niin mä olin sen verran jo itteni polttanut loppuun siinä hommassa, että mä yritin itteni hävittää silloin. Siellä vaiheessa huomasi sen, että siinä sitten alkoi prosessoimaan ihan alkuajan lapsuuden asioita kanssa, koska ne oli vielä edelleen käsittelemättä. Se on niin ihmeiseltä tuntuukin, että niitä asioita, että sinne tarvittiin kasvaa aikuisuuteen ennen kuin sitten vasta alkoi tulemaan nämä asiat niin kuin pinnalle. Että oliko sitten itse vasta kypsä käsittelemään niitä, mutta sehän olikin pitkä prosessi sitten.
Mutta jos ajatellaan 60-70-lukua, niin eihän silloin Suomessa yleensäkään lapset saaneet mitään sellaista juurikaan kriisiapua tai terapiaa. Että sullakin on vaikea tausta, sä oot kasvanut lastenkodissa, kasvatti kodissa. Mm. Ja se on lapselle kuitenkin iso juttu joutua biologisista vanhemmista eroon, niin siihen aikaan ehkä vielä jotenkin ymmärretty, vai eikö ollut resursseja hoitaa ja sanoittaa näitä asioita lapselle. Ja siinä ne jäi sitten sullakin niin kuin aikuisuuteen.
Joo, näin se varmasti on. Näin se varmasti on, että siinä on sitten, niin kuin mä joskus sanonut sitä, että niin itselläkin kun tämä lähtökohta on ollut, mikä on ollut, niin mä en yhtään ihmettele sitä, että siellä sitten ihmisiä alkoholisoituu ja sen oman psyykkisen tunnekimppunsa kanssa niin väsyy kerta kaikkiaan, haluaa turruttaa kaikki ajatuksensa. Mä en ihmettele sitä yhtään, koska kyllä se itselläkin niin näihin asioihin liittyvä masennusjaksokin niin kesti sen ainakin se 15 vuotta, jos ei vähän enempikin. No vajaa 20 vuotta joka tapauksessa. Ja niiden vuosien aikana mä oon sitten saanut käydä läpi ne kivut ihan pikkuteuvosta sitten tänne aikuisikään asti. Ja sitten mitä on ollut näitä epäonnistumisia ihmissuhdeasioissa, niin ne ilman muuta kanssa siinä käydä läpi. Että ei se helppo elämänkoulu ole. Mutta se nyt on vaan käyty läpi ja niistä on selvitty. Mm.
No mistä Teuvo Eroasti sitten sai langan päästä kiinni? Mikä tai kuka auttoi sua siellä? Olit yrittänyt hävittää itsesi.
Joo, se oli, mä olin silloin Kajaanissa, olin töissä yhdessä hotelliravintolassa ja siellä sitten yksi työkaveri Päivi tuli uskoon. Ja se oli niin älytön muutos siinä nuoressa naisessa, että koko fyysinen hapitus muuttui ja ajatusmaailma muuttui. Ja mä olin älyttömän kärkevä ihminen, millä tavalla minä häntä arvostelin suoraan päin naamaa. Että kaikkia hullua se sinäkin ja näin päin pois.
Se on.
Joo, vähintään seonussanaa käytin kyllä, että ei vaan muuta sanoa, että onneksi Päivillä oli ymmärrys ottaa vastaan ja antaa mennä toista korvasta ulos. Mutta se alkoi pikkuhiljaa puhuttamaan sitten nämä uskon asiat ja niin siinä sitten kävi, että mä sitten olin kaverin kanssa sitten yhtäkkiä Kajaanin helluntaiseurakunnassa sitten kuuntelemassa Jumalan sanaa ja
omaksi yllätykseksesi myös.
Kyllä, siis aivan totaalinen yllätys ja mä en tiedä, se oli kauhea kynnys mulle mennä seurakunnalle. Se oli aivan älytön, siis hyvä, ettei maskeerannut itsensä joksikin toisen näköiseksi. Se oli ensimmäisenä ajatukset, mitä oli päässyt, ettei vaan kukaan tuttu näin. Siis se ei voi kuin tavallaan kuin nauraa itsellensä, mutta se vaan oli semmoinen se tilanne.
Ihmisen on aika vaikea asettua tarvitsevaksi ja heikoksi, olisiko siinä joku tämmöinen juttu avuttomaksi?
Ja niin, kyllä siinä varmaan sitäkin on ja sitten niin. Ja sitten siinä oli jotakin semmoista siihen aikaan, mä en tiedä mistä se johtui sitten, että uskovia piettiin ihan pimpona. Jostakin se oli vaan mulle nuttuun takertunut.
Eikö me ollakin vähän?
No emme kyllä mitään tervejärkisiä olleet. No leikki leikkinä, mutta se oli. Mutta se oli vaan jännä juttu se, että mä olin jostakin saanut, niin yhdeltä Markolta olin saanut semmoisen pienen valkoisen uuden testamentin ja mä yritin sitä lukia ja mä sitä ymmärtänyt yhtään mitään, mutta ennen kuin mä sen seurakunnalle mentiin, niin mä edes näin iltana rukoilin ja varmasti yöllä rukoilin ja sitten vielä aamulla rukoilin kolmannen kerran. Että todista Jumala, että sinä olet olemassa. Ja mentiin sitten sen helluntaiseurakunnalle yläparille istumaan ja siellä oli virret veisattu ja puhe oli menossa ja mä vaan ihmettelin, että mitä tällä tapahtuu. Ja yhtäkkiä sisälle vaan laskeutuu koko minun kehoni semmoinen lämmin sykkivä olotila. Ja mä säikähin, että nyt tämä meni ihan hulluksi tämä homma. Mitä täällä nyt psyykataanko mua tai jotakin. Mutta jostakin mulle annettiin se ymmärrys. Tämä on Pyhän Hengen kosketus. Ja minähänpä sain märisemään siellä.
Ihan julkisesti.
Mä oon muuten miettinyt joskus sitä, että minkä takia sä märisemään aloit siellä, niin se olisi perijuurinen tunne ja ajatus siellä oli se, että mä kelpaan Jumala sinulle. Se ihmeellinen.
Ja Jumala on myös isä.
Joo, hän on myös isä, kyllä. Ja.
No Teo Ervasti, mitenkä sun elämä sitten muuttui, kun sä pamahit uskoon?
No ei kai siinä. Se oli kyllä kirjaimellisesti halleluja ja kukkulaa, kun siinä mentiin sitten. Ja se oli vaan kerta kaikkiaan uudesti syntynyt olo. Ei mä ollut enää se sama ihminen kuin aikaisemmin. Mä olin varmasti sivusta katsottuna niin hyvin tyytyväinen ja säteilevän näköinen persona sillä tavalla, että oli saanut jättää murheensa pois ja näin päin poikkeen.
Sä oot kertonut, Teo, sitten kuitenkin, että sitä kesti vaan noin, tätä halleluja kukkulaa, niin kuin sanoit hauskasti, sitä kesti vaan parisen vuotta. Mitäs sitten pääsi tapahtumaan?
Joo, sitä parisen vuotta sitä kesti ja siinä pikkuhiljaa alkoi semmoinen kylmeneminen mulla. Mä olin alkanut seurustelemaan uskosta osattoman nuoren naisen kanssa ja se oli vaan siitä helppo sitten pikkuhiljaa alkaa luisua takaisin sinne, mistä oli päässyt pois. Et siinä sitten rupesi tulemaan samat intressit ja ajatusmaailmat kuin aikaisemminkin. Että otettiinpä illalla hilpeänä kalja ja seuraavana päivänä oltiin kalpeena hiljaa. Ja en nyt sitä sano, että mä en nyt mikään alkoholisti ole ollut, mutta kyllä se on litramäärältään varmasti ihan juhlava saavutus. Saavutus, että muutamat arvonlisäverot on tullut maksettua tähänkin maahan.
Minkäs verran sä olit tuossa aikuisvuosina sitten yhteydessä sun biologisen äitiäsi, Anna-Liisa?
Kyllä me oltiin. Anna-Liisa asui Oulussa, minä asuin Oulussa, niin kyllähän me näimme toisiamme niin kerran viikossa. Että kävi hänen tykönnän kylässä ja hän piti huolen siitä, että jos mä en käynyt, niin hän kyllä rupesi soittaa niin useaan kertaan, että mä kävin. Näin päin pois. Ja hänhän sitten nukkui 2002 vuonna, niin nukkui pois sitten ja näin päin pois.
Missä vaiheessa sä, Teo Ervasti, sitten aloit tosissaan käsitellä sitä sun kipeää lapsuutta, että sut oli annettu pois?
Varmaan jotakin oli tapahtunut jo aikaisemminkin, mutta Anna-Liisan kuoleman jälkeen, mä olin 33-vuotias, niin mä kävin silloin hakemassa minun historiikkipaperit, mä en muuteta osaa sanoa, niin tuosta Oulun lastensuojeluvirastolta, missä muuten näin sitten tämä minun kolmannen äitini, niin hän oli justi jäämässä eläkkeelle, hän oli vielä silloin töissä ja hänen kanssaan sitten keskusteltiin asioista, niin kävi hakemassa minun paperit sieltä ja mä niitä sitten luin ja sieltä sitten sain käydä aika yksityiskohtaisesti näitä omia ensimmäisiä vuosien asioita läpi, niin kyllä se siitä se prosessi sitten on lähtenyt ja se on kestänyt sen aikaa, kun on kestänyt sitten, mutta sitä kautta mä oon löytänyt vastauksia siihen, että minkä takia sitten on ollut, sanoisinko, tätä hajota ja hallitse mentaliteettiä näissä parisuuden asioissa mulla. Jos ajatellaan, että mä oon nyt kolmatta kertaa naimisissa ja siihen plus pari avoliittoa, niin kyllä niihinkin asioihin on pitänyt hakea sitten vastaukset, että mikä siinä on. On, että aina menee niin karikolle ja onneksi mä oon pystynyt katsomaan niitä asioita sillä tavalla, että mitä virheitä mä oon tehnyt. Toki toinenkin osapuoli on virheitä tehnyt, mutta mä oon lähtenyt sitä sillään purkaan, että pakkohan sinun, Teuvo, sinussa on jotain nyt vikaa olla. Mä oon lähtenyt sillään sitä purkaa sitä asiaa ja sitä kautta sitten on saanut käydä sen lapsuutensa siinä läpi ja kun se on ollut niin rikkinäinen ja näin, niin kyllä se on aika ihme juttuhan se on, jos se olisi kolhuitta sitten menty läpi. Että se on ollut tämmöinen prosessi.
Elämänkouluohjelmassa vieraana oululainen Teuvo Ervasti ja sanot itsestäsi aika hauskastikin, että sä oot tämmöinen kolmen äidin poika. On ollut kasvattiäiti, oot kasvanut Kestilässä kasvattiperheessä. Sitten se biologinen äiti Anna-Liisa, joka on jo edesmennyt. Ja sitten kolmas äiti on ollut se sosiaaliviranomainen, joka on vieraillut sillä perheessä ja katsonut, että miten Teuvo pärjäilee. Mutta sä oot tosiaan nykyään tämmöinen onnellinen, tasapainoinen, uskovainen uusperheen iskä. Tuosta elämän koulusta, niin sä sanoit itsestäsi, että Teuvonkin on pitänyt katsoa peiliin, että miksi parisuhteita on kariutunut. Niin mitäs elämän koulu on sulle opettanut? Mitäs parisuhetta voidaan hoitaa, että ei olla kohta jakamassa kattiloita ja kauhoja?
Tietenkin kaikki paras olisi, kun ei hankittaisi koko kattiloita tai kauhoja, mutta pieni kevennys.
Pessimisti ei pety koskaan.
Kyllähän se kaiken A ja O on se, että asioistahan on helppo puhua. Mutta sitten kun se tulee se ensimmäinen kipeä asia, josta pitäisi alkaa puhumaan, niin sen yli on vaan käveltävä ja alettava puhumaan. Jos sen ensimmäisen kipeän asian puhumisen jättää väliin, niin sitten jättää kolmannen ja viidennen ja kahdeksannenkin. Ja sitten niitä alkaa kertymään niitä kipeitä asioita ja jossain vaiheessa meillä onkin sitten vyyhti. Et siinä se on, että mä oon nykyisessä avioliitossa Tuulan kanssa pakottanut itteni siihen, että jos mua joku asia painaa tai on kysymysmerkkinä, niin mä oon pakottanut itteni puhumaan siitä asiasta. Jos se on ollut jollakin tavalla semmoinen, että mä oon kokenut raivon tai vihan tunteita sisällä, niin mä oon ensin ne puhallellut jollakin konstilla pihalle, että mä oon saanut järkevän lauseen muodostettua ja sitten lähtenyt purkaan sitä, mutta Se on oikeastaan varmasti ainut asia, minkä mä oon oppinut, mutta mä nostan sen kyllä ihan ykkösasiaksi. Kipeitten asioiden puhuminen. Jos asia on kipeä, niin ei sitä kivuitta voi puhuakaan, eikä sitä kivuutta pystytä elämäänkään. Se vaan kuuluu siihen yksilöihmiseen elämään, se kuuluu parisuuden elämään, se kuuluu koko perhe-elämään. Että jos isä ja äiti ei keskustele asioistaan avoimesti ja sitten siinä on kohta tenava niiden omien kipuasiat tässä kanssa, niin se vaan kerta kaikkiaan joku päivä se jollain tavalla se kaatuu. Tai sitten se vaan eletään läpi ja mä puhun nyt henkilökohtaisella tasolla, että mä kuvittelisin näin, että se eletään vaan läpi ja sitten jossain vaiheessa mä oon kiikkutuolissa ja mä huomaan, että mä oon elänyt elämän, mutta mulla on kuitenkin jäänyt hirveästi asioita puhumatta ja selvittelemättä. Ja sitten mä saattaisin ehkä olla semmoinen kätisevä vanha ukko. Mutta tämmöisen asian mä oon sieltä löytänyt.
Eli lyhyet tilivälit vaimoa ja varmasti myöskin Jumala on sitten.
Kyllä, joo, kyllä. Ja lähimmäisiä, tämä varmasti pätee joka asiaan. Lyhyet tilivälit.
Tämä uuden miessukupolven myötä voidaan varmaan pitää hautajaiset tälle kliseelle, että suomalainen mies ei puhu eikä pussa.
Joo, sovitaan näin, että ei muuta kuin
kukkia vaan haudalle.
Kyllä, joo. Että kokonaan uusi miessukupolvi vaan ylös sieltä ja puhumaan asioista, että ei se hauduttamalla, niin se vaan tilanteet aina pahenee. Ja niin kuin itsekin tiedän sanoa sen, että sitten jossain vaiheessa, kun se alkaa oikein pahaksi menemään, niin sitten siinä on mäyräkoira on kaverina ja seferi on nurkassa, mutta
vaimo lähti.
Ja vaimo on lähtenyt. Mutta näin se vaan on ja näin se vaan menee, että se pitää pölyttää ne pölyt pois.
No kyllä moni suomalainen mies sanoo sitä ja on itsekin pannut sen merkille, että meidän kulttuurissa miehet ja pojatkaan ei ole saanut ilmaista tunteita, ei ole saanut itkiä ja olla heikko, vaan se on niin kuin likkojen hommaa. Niin sitten kun miehet tulee sinne seurakuntaan, kun niin jonkun monesti katastrofin kautta sitten lopulta niin ajattelee, että olisikohan sitä jotakin apua tuolta kirkosta tai seurakunnasta ja menee sinne. No sitten siellä kyllä miehetkin itkee ja musta on jotenkin ihana, kun mä itse ajattelen tai joku viisas sanoo näin, että seurakunta on niin kuin suuri sairaala, että siellä kuuluu itkun parkua ja syntymisen riemua ja iloa, niin kyllä ne miehet, raavakkimiehet monesti vaan itkee siellä seurakunnassa. Musta se on hyvä juttu.
Kyllä se varmasti näin on ja mä tiedän sen tunteen itsellä joskus aikanaan, niin mä muistan, kun mä yksin olin kotona jossain, ja mulla oli niin mahoton vyyhti sisällä. Mä huusin siellä kämpällä, että eikö se itku tule, kun mä en osannut itkeä. Ja se oli jollakin tavalla niin kerta kaikkiaan pakahuttava olotila. Ja se on kuitenkin niin, itku on yksi lahja, joka meille on annettu. Ja ihan tarkoituksella naurun lisäksi. Että sillä me saadaan purkaa sitä. Voidaan itkeä surusta, tuskasta, onnesta. Sitä olisi hyvä käyttää sitä lahjaa, kun se kuitenkin meillä on.
Jeesuskin itki.
Tuohon kyllä voisin sanoa näin, että en ihmettele yhtään, että Jeesus itki, kun ajatellaan, minkälaisia me ihmiset ollaan. Mutta niin teki.
No Teo Erosti, sä oot nykyään siis tasapainoinen ja onnellinen, uskovainen uusperheen isä täällä Oulussa, mutta että jos me palataan tuohon alkuun, mistä keskustelu lähti. Sulla on ollut siis 3 äitiä ja sun oma äitis on joutunut antaa sut pois ihan jo siellä vauvana, koska hän ei pystynyt sua kasvattaa, niin miten sä miellät nykypäivänä itsesi kasvattilapsena? Minkälainen ymmärrys sulla on itsestäsi?
Tällä hetkellä, kun on tässä tilanteessa, missä on, niin se on ollut älyttömän rikas elämä. Hirveästi siihen on liittynyt tieten kipuja. Mutta hirveästi siihen on liittynyt onnehetkiä myös. Semmoinen elämä, että tänä päivänä niin pystyisin varmasti juttelemaan hyvin monien erityyppisten elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa ja tuomaan omia näkökohtia näiden kokemuksien kautta, mitä on ollut. Ja kannustamaan ihmistä ihmisenä. Ja mä rohkenen väittää, että siinä on tietynlainen karisma sitten on annettu minullekin, kun on annettu kokea näitä asioita. Niin silloin en ole mikään teoreettinen jauhaja, vaan pystyn omalla kokemuksella kertoa asioista.
Mitä sä ajattelet siitä, kun nykyään paljon etsitään näitä kasvattiperheitä? On paljon perheitä, joissa lapset voi tosi huonosti. Mitä ajatuksessa sinussa herättää? Missä vaiheessa lapsi pitäisi tavallaan erottaa niistä biologisista vanhemmista ja siirtää sitten tämmöiseen kasvattiperheeseen? Aika vaikea kysymys, mutta mitä sinä ajattelet?
Joo, kysymys on todella vaikea, että ei mulla muuta tule siihen mieleen kuin se, että kunhan se on tarpeeksi aikaisin. Mutta mikä se on se tarpeeksi aikaisin, se on hirveän vaikea siihen sanoa, koska se on varmasti aina tapauskohtainen juttu. Ja siellä aina vaikuttaa se, että minkälaiset on vanhemmat, heidän historiansa, kuinka kypsiä he ovat vanhempina, minkä tyyppinen on tämä lapsi, onko hän luonteeltaan minkälainen. Siihen on hyvin vaikea sanoa mitään yksioikoista vastausta, kunhan se on tarpeeksi aikaisin, että ei tarvitse aivan sieltä pohjalta lähteä niin kuin sitten tämän nuoren rakentamaan sitä omaa identiteettiään. Jos minulta kysytään, niin kaikista paras paikka olisi maaseutu. Ihan oikeasti. Pois kaikesta tästä, mitä meille, kun kaupunkihan antaa nuorelle ihmiselle, se antaa hyviä asioita, mutta se antaa myös hirveän paljon epäterveitä asioita. Mutta kun mennään maalle, niin siellä on ne epäterveet asiat vähempänä. Tarkoitan näitä houkutuksia, mitä nyt yleensä on, ja joihin aina napataan kiinni. Nuorihan on semmoinen, että se nappaa varmasti kiinni, kunhan hän jostakin saa sen jonkun lohdutuksen. Se voi olla tupakki, alkoholi, huumeet, ilman muuta kaveripiiri, kunhan hän jostakin saa sitä tukea. Silloin kun koti on rikkinäisessä vaiheessa ja näin.
Tai jopa semmoinen yltiöpäinen menestymisen tarve.
Joo, kyllä varmasti
jossa
kuuluu.
Jossa polttaa loppuun sitten itse asiassa.
Joo, kyllä. Se on sitä yhdenlaista pätemistähän se on se myös, että kunhan se saadaan johonkin se tuska kätkettyä.
Eli maaseutu se on turvallisin paikka kuitenkin monessa mielessä.
Minä pystyn sen sanomaan näin. Se on minulle se on ollut semmoinen paikka, jonka mä pystyn jälkiviisana sanomaan. Totta kai mä silloin penskana harmitti se, että kun joka paikka oli niin pitkä matka. Tai ei päässyt ja näin, mutta se on ollut myös se suojamuuri sitten, että sieltä ei ole ihan noin vaan hypättykään joka paikkaan päälle. Että mullakin luonne on kuitenkin semmoinen ollut, että rohkenen väittää, että jos sillä lapsuushistorialla ja sillä mentaliteetillä, mikä mulla murrosikäisenä oli, niin kyllä varmasti olisin koulunut kaikki mahdolliset paikat. Ja varmasti olisin koulunut kaikki mahdolliset asiakin läpi.
No Teuvo Ervasti, jos saisit sanoa kuuluisat viimeiset sanat näille kolmelle äidillesi, niin muutamin sanoin, niin mitäs sanoisit, lähdetään vaikka sieltä kasvattiäidistä?
Kasvattiäiti. Mä oon monesti ihmetellyt sitä, että mistä se on löytynyt se rakkaus vieraita lapsia kohtaan. Ja kyllä mä väitän näin, että hän on sen saanut ylhäältä.
Sitten Anna-Liisa.
Anna-Liisa on, eli biologinen äiti, niin hän on joutunut tekemään todella raastavan ja vaikean päätöksen silloin aikoinaan, ja se on ollut ainut oikea ratkaisu. Hän on myös rakastanut lastaan.
No sitten tämä sun kolmas äiti, eli sosiaaliviranomainen, jolla oli nimike.
Auli. Ihmisillä on tämmöisen kuin kutsumusammatti. Ja hän varmasti oli kutsumusammatissa. Muistan aina sen iloisuuden ja lämpö ja se rakkaus, mikä hänestä myös niin kuin näkyi ulospäin. Että hän oli varmasti siinä, sillä paikalla teki työtä mihin, mikä hänelle oli tarkoitettu.
Puhutaan hetken aikaa vielä, mitä sä ajattelet tästä sun biologisesta isästä, vai ajatteletko?
Tämä mysteeri, kemiläinen mies, jonka etunimi on Erkki, mutta sitten muuta ei tiedetä, niin aina vaan jostakin välillä pulpahtaa mieleen. Ja mä en tietenkin en tiedä, että onko elossa tai onko mitään, mutta olen saanut rukoilla hänen puolestaan. Mutta se on tieten sitten. Sitten joskus on ajatellut sitä, että kuka tietää, vaikka taivassa tavataan.
Pystyt siunaamaan mielessäsi kuitenkin.
Pystyn. Ei minulla häntä kohtaan, minulla ei ole missään tapauksessa, ei ole vihan tunteita, koska eihän hän tiedä, että minä olen olemassa.
Menettää aika paljon.
Tämä varmaan pitäisi ottaa kohteliaisuutena. Kiitoksia.
No Teuvo, sitten se taivaanissa, minkälainen Jumala sulla on? Raamattu antaa hänestä tavallaan monenlaista kuvaa. On ankara ja armahtava, rakastava, vihastuva.
Minua kohtaan hän on ollut pelkästään rakastava, armahtava, anteeksi antava. En mä muuten olisi tässä.
No sä et tyydy pelkästään istumaan kirkonpenkissä, vaan sä haluat myöskin olla omalta osaltaan kertovassa tästä ilosanomasta muille.
Joo, kyllä, kyllä.
Mikäs on sun Teuvo Ervastin missio?
Kyllä mun missio on siinä että silloin kun avautuu tilaisuus jutella ihmisen kanssa uskon asioista, niin että mä saisin siinä olla kertomassa omaa tarinaa ja lohtua ihmiselle. Ja sitten se, että niin kuin mä joskus laulanut, että tässä on minun käteeni, tässä on minun jalkani, tässä on minun ääneni. Otan ne käyttöösi, niin että mä aina pongaan oikealla ajalla sen, että milloin Jumala haluaa ottaa mun käyttöön. Niillä avuilla, mitkä hän on minulle antanut. Mä saan antaa ne hänelle niin kuin takaisin käyttöön.
Erik Evalds, joka oli kirkon tällainen suuri sieluhoitaja, kirjailija, nyt jo taivaan kotiin muuttanut, niin hän jossakin kohtaa, kun hän koulutti lähetystyöntekijöitä, sanoi, että minä en kouluta teitä käännyttämään ihmisiä Jumalalle, vaan rakastamaan, ja Jumala hoitaa sitten sen käännyttämisen puolen, niin mitä sä ajattelet tästä? Milloin tarvitaan sanoja ja milloin sitten sitä käytännön rakkautta?
Sanojahan on joka viikko eri seurakuntatilaisuuksissa ympäri Suomen maata. Ja siinä vaiheessa, kun Jumala on vetänyt ihmisen sanan kuuloon, hän alkaa etsimään elämäänsä Jumalaa, niin siinä vaiheessa on sitten niiden rakkauden tekojen paikka ja aika. Siinä vaiheessa, kun me uskossa olevat ihmiset, silloin me päästään käytännössä tekemään sitä omaa uhrityötä, ottamaan sitä omasta 24/7 se aika, minkä tämä ihminen tarvii. Silloin me saadaan alkaa rakastamaan tämä ihminen Jumalalle. Näin mä ymmärtäisin tämän asian.
Mutta tietysti vaikka oltaisiin kuinka kauan vaellettukin uskon tietä, niin monenlaisia koetuksia mahtuu sille matkalle ja rakkautta. Ja niitä halauksiakin me tarvitaan varmaan joka päivä, itse kukainenkin.
Joo, kyllä.
Miten helposti sä osoitat tunteita sitten tuolla seurakunnan keskellä?
Joo, kyllä harva se kokous, niin mä en tiedä. H2O on kyllä ulkona silmistä, että itkut tulee. Jossain vaiheessa mua se on harmittanutkin, mutta sitten mä oon ajatellut, että olkoon. Ja sitten joku on mulle sanonut, että mä oon rohkaisemassa suomalaisia miehiä itkemään. No okei, mä oon sitten Jumalalle...
Liputetaan sille.
Mä oon Jumalalle sanonut, että jos se on sun tarkoitus, niin mä sitten voin sitten märistää vaikka tämän koko Suomen läpi. mutta kyllä sillä tavalla tulee tunteet ja halaukset on kanssa sitten seurakunnalla, niin kyllä ne vaan kuuluu siihen.
Itse asiassa jos minulla olisi ihan raamatullisia, niin siellä pitäisi suutakin antaa sitten. Että...
Pitää paikkansa, mutta
jos jätetään.
Se saattaa olla, että niin me suomalaiset aviopareina me ollaan liian mustasukkaisia toisistamme ja sitten jos sinkut alkaa siellä bussailemaan, niin sitten lähtee juorut liikkeelle.
Tahto olla. Mutta parannuksen
yritä siinä sitten raamatullisesti elä.
Näin se. Maassa maan tavalla. Ehkä
joo, mennään näillä.
Joo. Hyvä. Oikein iso kiitos Ollanen. Teuvo Ervasti olit Maria Blomsterin vieraana Radio Dayn elämänkoulussa ja tästä se elämä jatkuu entistä parempana vaan. Kiitos sulle.
Ei mitään, kiitoksia.